Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в срещата ни днес ще се постараем да обогатим вашия духовен живот, като коментираме няколко теми. Каква е връзката между законът и благодатта? Ще говорим и за тънката заблуда на делата, а накрая ще ви поднесем коментара на известния християнски писател Луис, който ще търси отговор на въпроса «Трудно или лесно е християнството?». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъда аз, Радостина Горанова. Приятели, в началото на срещата ни днес ще говорим за отношенията между закона и благодатта. На пръв поглед този богословски въпрос ни предлага много практични изводи, които могат да обогатят реално нашия християнски живот. В действителност отношението между закона и благодатта може да се изясни набързо, ако отговорим само на един въпрос. Дали законът на Бога, имам предвид 10-те заповеди, е един стандарт за право или лошо, или метод за спасение? Ако законът се използва като метод за спасение, тогава законът и благодатта са толкова далеч един от друг, колкото отстои изток от запад. Но ако законът се използва като стандарт за право и зло, то тогава законът и благодатта красиво си пасват взаимно и плътно, както палецът и показалецът. Едно правилно разбиране за взаимоотношението между закона и благодатта ще покаже, че и двете са толкова важни за духовния живот, колкото са мозъкът и сърцето за физическия живот. И двете са абсолютно необходими. Това ни кара да се замислим дали Божият спасителен план бе по-различен в старозаветни времена от този в новозаветните. В Йов, една от най-ранните книги на писанията, е зададен въпросът: как може човек да се оправдае пред Бог? От Битие до Откровение човек намира единство на мисълта, заявяваща, че не ни е приготвено нищо друго, за да бъдем оправдани, освен Исус Христос и Неговата пролята кръв. Старозаветната жертвена система просто сочеше на Христовата жертва. Точно преди да издъхне, Исус заяви: това е моята кръв на завета, която се пролива за мнозина за прощение на греховете. Бог не учреди един план за спасение чрез вяра след кръст. Цялата система в светилището учеше за умилостивението чрез кръвта на един идващ месия. От първото агне, принесено от Адам и Ева, до последното животно, убито преди Христос да извика на кръста «Свърши се», темата на жертвеното споразумение беше «Без проливането на кръв няма прощение на греховете». Кръвта е, която умилостивява. Това бе указанието на Господа към Моисей. В Левит, 17 глава, 11 стих. Божият план за разправа с греха влезе в действие веднага, щом беззаконието се случи в Едем. Но веднага след това дойде и обяснението на този план, развит през годините от простите отари на патриарсите, до времето, когато Бог даде цялостна картина в духовния ритуал, дадена на децата на Израел. Всички части от сградата на светилището и службите бяха дълбоко важни. Днес службата в светилището научи хората на великите истини относно смъртта на Христос. Правилната връзка между закона и благодата бе илюстрирана в ковчега на завета, поставен в Светая Светих в Старозаветното светилище. В ковчега се съхраняваше закона на Бог, написан чрез собствения му пръст, докато в същото време той се покриваше със свят капак, който бе седалището на милостта, умилостивилище наречен. Така в сърцето на светилището милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха, както поетично се изразява псалмиста в Псалм 85:10 стих. Каква красива илюстрация е това за връзката между закона и благодата. Така писанието указват ясно, че спасението в Стария Завет беше по благодат чрез вяра в един Спасител. Вярно е, че мнозина тогава, както и днес, изопачаваха Божия милостив план в една система от спечелване на спасение чрез дела. Че Бог е променил метода си за спасяване след кръста, е абсолютно небиблейско. Някой може да попита, ако някой е можел да се спаси преди кръста чрез дела, защо тогава Бог промени своя план в благодатен такъв след кръста? Един план, изискващ страданието и смъртта на Неговия син. Нито една книга от писанието не може да се приведе в цитат, за да се покаже, че между времето на Адам и Йоан Кръстител някой е бил спасен чрез дела. Дали при Авраам или Амос, дали при Павел или Петър, правото на грешника за царството се основава на вяра в Месия, Исус Христос. Несъмнено, живелите в старозаветни времена не са имали великата привилегия да изследват умилостивението от историческа дистанция, както нас. Но макар понякога възприема не съвсем ясно, Божият метод за спасение си е бил винаги същият. Заявлението на Павел, че Бог ни е избрал в себе си преди създанието на света, се отнася за всички хора, живели преди и след кръста. Скъпоценният агнец съклан преди създаването на света. Проля кръвта си за всеки човек, който е живял някога от дните на първия Адам до деня, когато вторият Адам ще се яви в небесните облаци. Бог е един последователен Бог. Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Една значителна разлика между Стария и Новия Завет откриваме в Божия метод на преподаване спасителния план. Учителите може да използват различни методи, за да обяснят, че 2 плюс 2 е равно на 4, но отговорът си остава същият. Също така и Бог използва метода за детската градина с символи и жертви, за да разясни своя спасителен план на хората, които са нямали привилегията да видят реалността на Голгота. Естествено, че този метод на преподаване чрез образи и сенки приключи на кръста. От тогава Божието указание за начините за спасение е по-пряко, но планът е същият. Системата от церемонии и закони, които се отнасяха към жертвите, намериха изпълнението си в Христос и Неговата смърт. Но ние не можем и не се осмеляваме да бъркаме тези временни закони с вечния морален закон на 10-те заповеди. Целият живот на Христос на земята възвеличаваше този вечен закон на Неговия Отец. Той съществуваше преди сътворяването на земята и човека и ще продължи да съществува докато съществува самият Бог. Далеч от това да е бил временна сянка на идните неща, законът на 10-те заповеди е така перманентен, че Бог не би могъл по никакъв начин да промени и едно единствено изречение, за да ни спаси. Този закон е основата на Неговото управление, Неговата непроменима, вечна, безкрайна конституция, чрез която се управлява Вселената. Как спасителният план би могъл да се промени? Грехът и наказанието му не са се променили. Кражбата е грях, независимо дали човекът е крал в 1978 година преди Христа или 1978 след Христа. Интересно, но обвинения в законничество идват винаги по отношение на четвъртата заповед, която е свързана с пазенето на съботата, Божия свят ден. Почти никой никога не е бил обвиняван в законничество поради послушание към заповедите, които забраняват кражбата, прелюбодейството, лъжата или идолопоклонничеството, въпреки факта, че човек може също толкова лесно да бъде законник в тези области, колкото и в пазенето на съботата. Ето защо истинският въпрос трябва да бъде: дали четвъртата заповед е неделима, неразделна част от вечния Божий закон на 10-те заповеди? Ако това е така, то не е необходимо послушанието да е законничество, но непослушанието е безспорно грях. В старозаветни времена грехът се свързваше с престъпване на Божиите заповеди. Неемия казва ясно: много се развратихме пред Тебе и не опазихме заповедите, повеленията и съдбите. Еремия 44 глава 23 стих свързва греха с непослушанието спрямо Божия закон. Едно ясно заявление за това какво е грехът можем да намерим в книгата Левит. Ако някой се греши, като стори какво да е нещо, което Господ е заповядал да не се струва, и така нататък. Тази част от текста на Левит 5 глава 17 стих ни е достатъчна. Виждаме, идвайки в Новия Завет, една безпогрешно ясна дефиниция на греха в 1 Йоанново послание 3 глава 4 стих. Грехът е беззаконие, понеже чрез закона е познаването на греха. Римляни 3 глава 20 стих. Не бих познал греха, освен чрез закона, понеже не бих познал пожеланието, ако законът не казваше «не пожелавай». Продължава да коментира Павел в 4 глава 15 стих на Римляни. Грях обаче не се вменява, когато няма закон. 13 стих на 5 глава на същото послание. Силата на греха е в закона, ни казва 1 Коринтияни 15 глава 56 стих. Въпросът е, че грехът не може да се дефинира освен в и чрез закона. Също и престъпването на закона не може да се дефинира освен чрез греха. Грехът, нарушаването на закона, започва в Едем. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха смъртта, по този начин и смъртта мина във всичките човеци, понеже всички са грешиха. Ни обяснява Павел духовната парадигма на нашия свят в Римляни 5 глава 12 стих. Той набляга на този въпрос и в друг пасаж, където твърди, че всички са грешиха, Римляни 3 глава 23 стих, и допълва: поради това смъртта мина във всичките човеци, понеже заплатата на греха е смърт. 5 глава 12 стих и 6 глава 23 стих на посланието до римляните. Смъртното наказание не е деспотично. Поне за да може Бог да остане верен на своя характер, който в определен смисъл е изразен в закона му, той не е имал друг избор, освен да се обърне към смъртно наказание за тези, които се бунтуват против неговата воля. Иначе законът му, цялостната система, която ние наричаме конституцията на неговото управление, би била застрашена, властта му би била предизвикана и най-накрая цялата вселена би изпаднала в състояние на хаос, подобно на нашия свят сега. Бог нямаше друг избор, за да запази мира, свободата и хармонията в целия космос и да вземе живота си от онези, които бе сътворил, но които се разбунтуваха и отказваха да се покорят на закона му. Имайте това ясно предвид, когато четете чрез дела от закона, няма да се оправдае нито една плът пред него. Ето защо заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Римляни 3 глава, 20 и 28 стихове. Причината, поради която никой не може да се оправдае чрез дела на закона е, че наказанието за нарушаването на закона е смърт, а не дела. Един човек, който е бил изпратен в затвора за 10 години, излиза като свободен човек, след като излежи присъдата си. Той е платил наказанието и сега стои оправдан в присъствието на закона. Това е оправдание чрез дела. Но, ако човекът е извършил престъпление, което изисква смъртна присъда, би ли бил той оправдан след като излежи 10, 20 или дори 50 години? Никакво количество дела не би го оправдало. Единствено смъртта би могла да задоволи присъдата. Поради тази причина християнинът никога не може да бъде оправдан пред Бога на основата на нещо, което той или тя може да направи. Да се опитаме да оправдаем себе си чрез собствените ни дела е дори по-лошо, отколкото невъзможно. Това намалява невъобразимо много в умовете ни огромността на греха, неговата злокобност. Ако има някаква работа, която трябва да извърша, за да си платя за престъпването на някой от 10-те Божии заповеди, то отмахването на наказанието просто би станало човешко усилие. Истинската огромна величина на греха става явна само в светлината на неговото наказание – смърт. Но дори има нещо по-голямо от факта, че моята смърт е изисквана от закона, за да се разправи с моя грях. И това е фактът за Исусовата смърт за моето спасение. Фактът, че безгрешният Божий агнец пожела доброволно да изстрада неизразимата агония на моята вина и по своя воля понесе причинената от моя грях смърт. Този факт не би могъл да се разбере и показва, както нищо друго не би могло, зловредността на греха и неизменната святост на Божия закон. Всичко това се вижда в сиянието, което се излъчва от кръста. Не е чудно, в светлината на това, че Павел заключава в Римляни 3 глава 28 стих, че човек се оправдава чрез вяра без дела от закона и той продължава, за да зададе въпроса тогава, чрез вяра не правим ли на празен закона, да не бъде, но го утвърждаваме. Това гласи един от преводите на 31 стих. Заявлението на Павел ни дава дълбоко прозрение за връзката между закона и благодата. Адвентистите от седмия ден държат твърдо на доктрината за оправдание единствено чрез вяра, като в същото време изтъкват тънката заблуда, че кръстът е отменил закона на Бога, освобождавайки християнина от изискванията му. Както апостол Павел твърди, това съвсем не е истина. Голгота е вечно доказателство, че Божият закон е непроменим като характера на Бога, толкова непроменим, колкото и Божият трон. Така непроменим, както е и любовта му. Когато Спасителят умоляваше Отец в Гецимания да го пожали да не пие чашата на смъртта, единственият отговор, който получи, бе неотменимостта на святия му закон. Смъртта е наказание за беззаконието. Ако спасението трябваше да стане реалност, Христос трябваше да умре не за себе си, но за нарушителите на този закон, включително и за мен. Фактът, че не би могло да се намери никакъв друг начин, дори от самия Бог, за да се задоволят изискванията на закона, е върховно доказателство за неговия вечен, непроменим характер. Би ли дал Бог своя син да умре, за да изкупи грешниците от наказанието на закона, ако би могло да се намери някакъв друг начин за това? Ако Бог можеше да промени закона си или наказанието му, със сигурност би го направил. Как тогава можем да гледаме жертвата на кръста и в същото време да усмиваме закона, заради който Бог умря, за да го поддържа? Кръстът, правилно разбран, ни води до едно истинско разбиране за ужасния характер на греха, който е нарушаване на този закон. Кръстът ни кара като грешници да извикаме за вяра, за да се хванем здраво за заслугите на Христос и да престанем да нарушаваме този закон. мисълта, че Христовата смърт донесе края на послушанието спрямо закона, е богохулство. Ето защо Павел възкликва: «Отмахва ли вярата в Христос закона? Да не бъде, но утвърждава закона». Като християни ние се молим ежедневно за сила да надвие мълчността, неморалните мисли, егоизма и греха от всякакъв род. Но не преди всичко заради хармонията с небето, която това ще ни донесе, но заради познанието на това, което греховете ни са причинили на небето, за да може то да ни прости. За да бъдат отмахнати, греховете ни изискват или нашата смърт, или смъртта на нашия Създател. Как християните могат да принизяват Божия закон? Погледнете на централния кръст измежду трите кръста на Голгота. Вижте агонията, преживявана от онзи, който не познаваше никакъв грях. Вижте го него, чиято нежна кожа като бебе бе поткана от сламата в яслите на обора, а сега понасяща болезнените бодежи на острите тръни, прорязващи челото му. Вижте грубите клинове, направени за да държат едната дъска за другата, пробиващи ръцете и нозете му. Погледнете как един войник забива метално копие в тялото му. Защо Христос понесе всичко това? Спасителят понесе доброволно всичко, защото нямаше никакъв друг начин, за да се изкорени грехът, а грехът е единственото нещо в цялата вселена, което Бог мрази. Ние виждаме само оценки от окаяността, причинена от греха, но Бог я вижда в цялата и огромна величина. Представете си как огромното му любящо сърце се преобръща вътре в него от болка при вида на един свят, изпълнен с неговите деца, които трябва постоянно да понасят усъкътяващото изтощително унищожение на греха. Погледнете с него въздействието на греха, вдовицата, която плаче над убития си съпруг, сърдечните болки на самотния и забравения, физическите и емоционалните белези от травма в едно съсипано от бой дете, милионите гладуващи, пияницата, който ненадейно отправя колата си в невинни семейства. Ние бихме могли да доловим само една малка част от всичко това, но Бог трябва да го види в неговата ослепителна дневна светлина, понеже е всезнаещ. Понеже беше немислимо за Бог да разреши на греха да продължи да действа необуздано, както и поради това, че единственият начин да го унищожим бе да се поемат последиците му лично от всеки един, Исус отиде доброволно на кръста. Законът изискваше смърт за нарушителя като единственото съответно наказание. Да се изисква нещо по-малко би намалило важността на закона, за да позволи на греха да царува вечно. В действителност това не е въпрос на закон или благодат. По-скоро това е въпрос на закон и благодат. Божията благодат се основава на Неговия закон. Неговият закон съставлява основата, на която се изгражда благодата. Нека се радваме с цялото небе в безплатната Божия благодат, която ни освобождава от задължението да платим наказанието за това, че сме престъпили Божия закон. И нека да се веселим с цялото небе, че понеже сме спасени чрез Неговата благодат, можем свободно да следваме Неговия закон чрез същата тази благодат.
Thank you. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, ще продължим да говорим за тънката заблуда на делата в светлината на коментара, който до тук ви предложихме. Като християни ни е необходимо непрестанно да изпитваме мотивите, които стоят зад добрите ни дела. Сърцето, според Еремия, измамливо повече от всичко друго и отчаиващо нечестиво. Нещо повече, кой може да го познае? 9 стих на 17 глава на книгата Еремия. За християните не е трудно да се подхлъзнат в тинята на спасение чрез дела. Апостол Павел окачествява заслужените дела в християнския живот като измет. Желанието му бе да се намеря в него, т.е. в Христос, без да имам за своя правда оная, която е по закон, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Това е изповедта и желанието на Павел, което той споделя в Филипяни 3 глава 8 и 9 стихове. Петър е ясен в изказването си, че сме изкупени не с тленни неща като сребро или злато, но с скъпоценната кръв на Христос, агнец без порок или недостатък. Първо Петрово послание, 1 глава 18 и 19 стихове. Тези и други пасажи ни разясняват, че нито причастие, нито поклонничество, кръщение, пазене на заповедите, покаяние, изповед, дарове за църквата, палене свещи, неизменно посещение в църквата, подпомагане на бедните и нуждаещите се или някакво друго добро дело не ще помогне на някого да заслужи спасение. Павел в писмото си към Тит, което се занимава отчасти с еврейското законничество, говори за благостта на Бога, нашия Спасител, към човеците. После заявява, че Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост. Тит 3 глава, 4 и 5 стихове. Чистите принципи на Евангелието, които се намират както в Стария Завет, така и в Новия, ни разясняват достатъчно, че спасението и приемането ни от Бога не се основава на нашето послушание, но на Христовото, понеже с благодата на един човек мнозина са направени праведни. Това послушание е налично за вярващи, които се оправдават даром чрез благодата. Този коментар се подкрепя от Римляни 3 глава 24 стих. Колко души вярват, че стоенето им пред Бога не зависи от добрите или лошите им дела? Обръщайки се към този въпрос, Павел набляга, че сме оправдани чрез вяра в Божията благодат, не чрез дела по закона. Той посочва Авраам, който повярва, и това му се вмени, т.е. приписа му се, счете му се за правда. Той казва това в Римляни 4 глава 3 стих, като коментира Битие 15 глава 6 стих. Авраам бе оправдан преди да премине през обрязването, а не заради този обред. Какъв вид вяра имаше Авраам? Писанието разкрива, че с вяра Авраам се покори. Когато Бог го призова, като напусна родната си земя и започна да пътува без да знае къде отива. Очевидно е, че Авраам имаше една истинска жива вяра в Бог. И вярата му се показа чрез послушанието. Но делата му на послушание никога не бяха заслуги, никога не бяха за да го препоръчат на Бога, никога не бяха за да заплатят или да помогнат да се заплати за един единствен грях. Трагично е, че цялата жертвена система на древното светилище бе превърната в система на дела – Това извръщаване на истинското Евангелие бе толкова отвратително за Бога, че той заяви чрез пророк Исаия: «Защо ми е множеството на жертвите ви? Сит съм от всеизгаряния на овни и от тлъстина на огоени, и не ми е угодна кръв от юнци или от агнета или от едри овни. Престанете вече да принасите суетни приноси, тъмянът е мерзост за мене. Също и новолунията и съботите и свикването на събранията». Най-накрая Господ отправи мощния призив: «Дойдете сега, та да разискваме. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна». Текстовете, които ви представих от книгата Исаия, са от първата глава, 11 до 14, и заключението, призив от 18 стих. Как един човек става чист, оправдан и спасен? Въз основа на какво биваме приети от Бога? Това става чрез заслугите единствено на Христос. Нищо, което вършим или което можем някога да направим, няма да ни препоръча на Бог. Божието оправдание на грешника не почива върху това, което грешникът прави. Дори ако един човек има съвършен характер и предоставя абсолютно послушание, оправданието му се основава на Христовото дело на праведност. Някои изопачават тази жизнено важна истина, като отиват в другата крайност. Те изцяло пренебрегват делата. Дела, направени за да се спечелят заслуги, би трябвало да бъдат пренебрегвани. Но не можем да пренебрегнем отговора на любящия Христос, християнин, който изпитва огромната любов на Бога. Разбираме, че макар да сме били без сила, нечестиви, грешници и врагове, Бог препоръчва своята към нас любов. Тази неустоима, невъобразима и неразбираема любов е това, което променя човека, това, което обръща истински човек. Когато се съсредоточаваме върху величавата любов на Бога, не случайно, но постоянно, Светият Дух създава в сърцата ни едно неустоимо желание да му се покоряваме и да му служим. Подобно на Павел, в опитността му на обръщане по пътя към Дамаск, ние извикваме: «Господи, какво искаш от мен да сторя?» Но този отговор и цялата ни дейност се основават на любов, а не на някакво желание да спечелим заслуги. Време е за християни със всякакво убеждение да изпитат собствените си сърца по този въпрос. Съвременното ни общество, което постоянно набляга на егоцентризма, създава една страшна бариера за правилното разбиране на истинското Евангелие. Живеем в един век на награди, век на прославяне на човека. Нашите горди, обичащи света сърца, крещят да бъдат забелязани и удостоени. Образователната ни система е изградена на базата на заслугите. Работната ни сила е възнаграждавана въз основа на делата й. Начините ни на заплащане, дори църковните, са ориентирани към заслугите. Всички видове спорт са непреодолимо свързани с наградите. Запитани са състезатели на олимпийски състезания, които са спечелили златни и сребърни награди, какво биха избрали – златен медал с кратък живот или дълъг живот без златен медал. Някои казали, че предпочитат ранната смърт, само и само да получат златен медал. Вечният живот е дар, не награда. Спасението не може да се заслужи, не може да се купи, не може да се заслужи и от най-великия християнин. В края, фактът, че едно огромно количество енергия е било предназначено за книги и семинари, за да се повиши самочувствието, може и да вдъхва някакво чувство на сигурност у някой, но нищо не повишава самочувствието и собствената самооценка по подходящ начин, толкова добре, както разбирането на спасението единствено чрез вяра в Господ Исус. Когато гледаме славата на небесния Бог и осъзнаем до каква дълбочина се е принизил Спасителят, за да ни изкупи, тогава и само тогава можем да разберем колко ценни сме наистина. Такова едно разбиране ще сложи окончателен край на гордите ни самоизтъквания на собствените постижения в духовния живот. Един мъничък лъч от Божията слава, един проблясък на Христовата чистота, едно миниатюрно поглеждане към Божията любов, изявена на кръста, ни прави да разберем ясно, че опитите да си изработим път към небето се базират на едно дълбоко разбиране на спасителния план. Нека Бог да отвори сърцата и умовете ни, за да го проумяваме във все по-голяма и по-голяма дълбочина и това да задълбочава нашите отношения с Него.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. I was blind, but now I see.
Приятели, в следващите минути ще ви прочета коментара «Трудно или лесно е християнството». Негов автор е Луис, писател, поет и литературен критик, автор на десетки книги, есета и монографии. Преподавал е философия и английска литература в Оксфорд, както и средновековна и ренесансова литература в Кембридж. Сред книгите, които му донасят световна известност, са «Проблемът Бог», «Четири пъти любов», «Писмата на душевадеца», «Чудесата» и «Поредицата Нарния». Той си е спечелил световна известност и име на най-оригинален писател-християнин на 20 век. И така ето неговия отговор на въпроса дали е лесно християнството. Християнското разбиране е такова. че за да стане човек истински син на Бога, той трябва първо да се облече с Христос или да се предреши като Божий син. Искам да стане ясно, че това не е едно от многото неща, които християнина трябва да прави. И то не е специално упражнение за най-напредналите. Това е същността на християнството. Той изобщо не предлага нищо друго. И бих искал да посоча колко различно е това от обичайните представи за морал и добро поведение. Обикновената представа, която всички ние имаме преди да станем християни, е такава. Приемаме за изходен пункт своето обикновено аз с различните му желания и интереси. След това ние признаваме, че нещо друго, наречете го морал или почтено поведение, или за доброто на обществото, нещо друго предявява изисквания към това аз, които изисквания се сблъскват с неговите собствени интереси. Някои от нещата, които обикновеното аз иска да прави, се оказват лоши. Трябва да се откажем от тях. Други неща, които това аз не иска да прави, се оказват добри. Ще трябва да ги направим. Но през цялото време ние се надяваме, че когато всички искания бъдат задоволени, горкото природно аз все още ще има някакъв шанс и някакво време, за да продължи със собствения си живот и да прави каквото си поиска. Всъщност ние много приличаме на честния човек, който си плаща данъците. Той ги плаща съвсем почтено, но се надява, че ще му остана достатъчно с пари, с които да продължи да живее. Защото ние все още приемаме за изходен пункт своето природно естество. Докато мислим по такъв начин, най-вероятни са два изхода. Или ще се откажем да се опитваме да бъдем добри, или ще станем наистина много нещастни. Защото не си правете никакви илюзии. Ако вие наистина възнамерявате да отговорите на всички искания, предявени към вашето природно аз, за него няма да остане достатъчно, така че да продължи да живее. Колкото повече се подчинявате на съвестта си, толкова повече тя ще изисква от вас. А вашето природно аз, което по този начин ще е непрекъснато лишавано, обременявано и измъчвано, ще става все по-гневно и по-гневно. И накрая вие ще се откажете от опитите си да бъдете добър или ще се превърнете в един от онези, които твърдят, че живеят за другите, но винаги са недоволни, мърморещи, като не престават да се учудват, защо околните не им обръщат внимание и неизменно се изтъкват като мъченици. А станете ли веднъж такъв човек, ще се окажете много по-голяма напаст за всеки, на когото се налага да живее с вас, отколкото ако си бяхте останали откровен егоист. Християнският път е различен, по-труден, но и по-лесен. Христос казва: «Дай ми всичко. Аз не искам толкова от времето ти, толкова от парите ти и толкова от труда ти. Аз искам теб. Не съм дошъл да измъчвам твоето естество, а да го убия. Никакви половинчати мерки няма да свършат работа. Не искам да подрежа някой клон тук и някой там. Искам да отсека цялото дърво. Не искам да отворя зъба, за да му сложа коронка или да го пломбирам. Искам да го извадя. Повери ми цялото си природно аз, всичките си желания, които смяташ за невинни, както и тези, които смяташ за безчестни. Цялото си съзнание. Ще ти дам самия на ново естество. Всъщност ще ти дам себе си. Моята собствена воля ще стане твоя». То е както по-трудно, така и по-лесно от това, което всички ние се опитваме да направим. Предполагам, сте забелязали, че самият Христос описва понякога християнския път като много труден, а понякога като много лесен. Той казва: «Вземете кръста си». А с други думи, това наподобява бой до смърт в концентрационен лагер. А в следващия момент казва: «Моето иго е благо и моето бреме е леко». Той има предвид и двете неща. И човек може да разбере недвусмислено защо и двете са верни. Учителите ще ви кажат, че най-мързеливото момче в класа в края на краищата работи най-много. Ето какво имат предвид. Ако на две момчета дадете, да речем, да научат една теорема по геометрия, онова, което е готово да положи усилия, ще се опита да я разбере. Мързеливото момче ще се опита да я научи на изуст, защото в момента за това са необходими по-малко усилия. Но 6 месеца по-късно, когато се подготвят за изпит, мързеливото момче с часове ще си блъска главата над неща, които другото момче ще разбира за няколко минути и на които определено ще се радва. Мързелът в крайна сметка означава повече труд. Или, можем да го кажем и така. В една битка или при алпинизма често изниква нещо, което изисква огромна смелост, но в крайна сметка то е най-безопасното нещо, което може да се направи. Ако се оплашите от него, след няколко часа ще се окажете в много по-опасна ситуация. Малодушието крие най-много опасности. Така и тук. Ужасяващо, почти невъзможно е да отдадеш цялото си аз, всички свои желания и опасения на Христос. Но той е далеч по-лесно от това, което всички ние се опитваме да направим в замяна. Защото ние се опитваме всъщност да останем, както казваме самите себе си, да запазим личното си щастие като основна цел в живота и все пак същевременно да бъдем добри. Ние всички се опитваме да оставим ума и сърцето си да следват своя път, устремен към парите, удоволствието или амбицията, и се надяваме въпреки това да се държим честно, целомъдрено и смирено. А точно за това Христос ни е предупредил, че не може да се случи. По неговите думи, репият не ражда смокини. Ако аз съм поле, където има само семена от трева, не мога да родя пшеница. Ако тревата се подрязва, тя ще остане ниска, но аз пак ще раждам трева, а не пшеница. Ако искам да раждам пшеница, промяната трябва да бъде по-дълбока, а не да засегне само повърхността. Аз трябва да бъда изоран и отново засят, разсъждава Луис. Ето защо истинският проблем на християнския живот се появява там, където хората обикновено не го търсят. Той се явява още в момента, в който се събуждаме всяка сутрин. Всичките ви желания и надежди за деня се нахвърлят върху вас като диви зверове. И първата ви работа сутрин трябва да се състои в това просто да ги избутате всички обратно, да се вслушате в този друг глас, да приемете тази друга гледна точка, да позволите на другия по-богат, по-силен, по-спокоен живот да се влее във вас. И така нататък, през целия ден. Да се отдръпнете от всичките си естествени тревоги и терзания, да се заслонявате от вятъра. В началото можем да го правим съвсем за малко. Но чрез тези кратки моменти новият вид живот ще се разпространи из целия ни организъм, защото сега ние му позволяваме да въздейства върху добрата част от нас. Това е като разликата между боята, която просто се полага върху повърхността, и багрилото, което прониква в тъканта изцяло. Христос никога не е изричал неясни идеалистични празнословия. Когато е казал «бъдете съвършенни», той е имал предвид тъкмо това. Искал е да ни каже, че трябва да преминем през цялостния процес на лечение. Това е трудно, но компромисът, за който всички ние жадуваме, е още по-труден. Всъщност той е невъзможен. Сигурно за яйцето не е лесно да се превърне в птица, но за него ще бъде неимоверно по-трудно да се научи да лети и в същото време да си остане яйце. В настоящето ние всички сме като яйца и не можем безкрайно дълго да продължаваме да бъдем просто едни обикновени прилични яйца. Ще трябва или да се излюбим, или да се развалим. Сега ми позволете да се върна към онова, което казах преди. В това се състои цялата същност на християнството. Няма нищо друго. А е толкова лесно човек да се обърка. Лесно е да си помисли, че църквата има много и различни цели. Образование, строителство, мисионерство, богослужение. Също както е лесно да се помисли, че държавата има много и различни функции във военната, политическата, икономическата сфера и не една друга. Но в определен смисъл нещата далеч не са толкова сложни. Държавата съществува просто за да подкрепя и защитава обикновеното щастие на човешките същества в този живот. Мъж и жена, които седят до камината и си говорят, неколци на приятели, които играят на стрелички, например. Човек, който чете книга в собствената си стая или копае в собствената си градина. Ето за това съществува държавата. И ако не способства да се увеличат, удължат и защитят подобни моменти всички закони, парламенти, съдилища, полиции, икономики и така нататък, са просто загуба на време. По същия начин църквата съществува единствено да привлече хората към Христос. Ако тя не прави това, всички катедрали, цялото духовенство, всички мисии, проповеди, дори най-великите идеи, които може да поиска една християнска организация да осъществи, са просто загуба на време. Бог става човек единствено за една цел. Възможно е дори цялата Вселена да е била създадена единствено за тази цел. В Библията се казва, че цялата Вселена е била сътворена за Христос и че всичко трябва да се обедини в Него. Не мисля, че който и да било от нас е в състояние да разбере как ще стане това по отношение на цялата Вселена. Ние не знаем какъв живот има в отделните й части. Дори на Земята не знаем как точно стои въпросът с всичко различно от човека. Все пак точно това може да се очаква. Планът се разкрива пред нас само до толкова, доколкото се отнася за нас. Обичам понякога да си въобразявам, споделя Луис, че мога точно да разбера как ще стане това с нещата различни от човека. Мисля, че мога да разбера как по-висшите животни в известна степен се въвличат или вплитат в съвършената хармония, която Бог е отредил в началото. Мога дори да видя как в известен смисъл неживите предмети и растенията също участват в тази хармония. И ако в някои други светове съществуват разумни създания, както казва Библията, те биха могли да сторят същото със своите светове. Може би, когато разумните създания живеят в Христос, по такъв начин те ще донесат със себе си и всичко останало. Но не мога да твърдя със сигурност, това е само догадка. Всъщност ни е казано как ние хората можем да живеем в Христос, да станем част от този чудесен дар, който принцът на Вселената иска да поднесе на своя Отец. Този дар е самият Той, а следователно и ние като част от Него. Това е единственото нещо, за което сме създадени. Скъпи приятели, наистина в християнския живот има много вълнуващи моменти, които подсказват, че когато това стане, целият свят ще живее в абсолютна хармония със своя Създател. Лошият сън ще свърши. Злото на земята ще бъде унищожено и ще настъпи утрото на новия живот.
Проля
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.